Բարի լույս, եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, մեր այս ծրագրում։ Դիվանագիտական ֆուտբոլի վերածված ֆուտբոլային դիվանագիտություն, հայ-թուրքական բանակցային գործընթացը Հայաստանի քաղաքական ուժերի աչքերով։ Կհաջողվի արդյոք Մոլդովայի նորընտիր խորհրդարանին երկիրը դուրս բերել տևական իշխանական ճգնաժամից։ Նինո Բուրջանաձեն մոտ 1 միլիոն դոլար հարկ է վճարելու նախագահ Սաակաշվիլից 1 լարի սիմվոլիկ գումարով ստացած ամառանացուի համար։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այժմի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Դաղստանի մայրաքաղաք Մախաչկալայում 5-7 երեկոյան 3 զինված գրոհայիններ գնդակոծել են ոստիկանության տեղամասը, որից հետո թաքնվել մոտակայքում գտնվող շենքերից մեկում։ Մախաչկալայում մցվել է հակահաբեկչական գործողության ռեժիմ։ Մի քանի ժամ տևած փոխհրաձգության արդյունքում, որի ընթացքում օգտագործվել է նաև ծանր զրահատեխնիկա, գրոհայինները ոչնչացվել են։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Սոչիում հանդիպելու է Հյուսիսային Կովկասի հանրապետությունների հոգևոր առաջնորդների հետ, քննարկելու վերջին շաբաթներին ծայրաստիճան լարված իրավիճակը։ Պատերազմը Սուդանի Դարֆուր նահանգում ավարտված է, հայտարել է ՄԱԿ-ի և Աֆրիկյան Միության համատեղ խաղաղապահ ուժերի հրամանատար Մարտին Լյութեր Ագվային։ Սուդանի բանակի և Դարֆուրի ոչ արաբ տեղաբնիկների միջև 6 տարի ընթացող պատերազմի ընթացքում ըստ պաշտոնական տվյալների զոհվել է 10,000 մարդ, մինչդեռ ՄԱԿ-ը հայտնում է 300,000 զոհերի մասին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը զգուշացել է Իրանին նոր պատժամիջոցների կիրառման հնարավորության վերաբերյալ, եթե Թեհրանը հրաժարվի վերսկսել իր միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Իրանի համար բանակցությունների վերսկսման վերջնաժամկետ էր նշել գալիք սեպտեմբերը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խոստովանել է, թե իր հրահանգով երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կեղծել է վերջին նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Ռուսական Իզվեստիա թերթին տված հարցազրույցում Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ 2006-ին կայացած ընտրություններում ստացել է Բելարուսի ընտրողների 93% քվեները, սակայն համարելով դա հոգեբանորեն անընդունելի արդյունք, հրահանգել է իջեցնել այդ ցուցանիշը մինչև 83%։ Եվրոպայում ամենաբարձր աշխատավարձը ստանում են շվեյցարական Ցյուրիխում և Ժնևում, իսկ ամենացածրը Կիևում։ Եվրոպական խոշորագույն ներդրումային UBS բանկի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ հարկերը վճարելուց հետո Ցյուրիխի և Ժնևի բնակիչները մեկ ժամում վաստակում են համապատասխանաբար 22 և 20 դոլար, մինչդեռ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում աշխատավարձը մոտ 10 անգամ ցածր է՝ $2.40 մեկ ժամ աշխատանքի համար։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հոկտեմբերին կայանալիք Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղին ընթառաջ քաղաքական շրջանակները երկու երկրներում առավել ակտիվոր են քննարկում Սերժ Սարգսյանի Թուրքիա մեկնելու հավանականությունը։ Պաշտոնական Երևանը շարունակ պնդում է, որ գնդակ այժմ Թուրքիայի դաշտում է։ Փորձագետները սակայն նշում են, որ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը մտել է փակուղի։ Անկարան այժմ ավելի շատ հետաքրված է վարչապետ Էրդողանի քրդական նախաձեռնության հաջողությամբ, իսկ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման խնդիրը մղվել է հետին պլան։ Այս քննարկումներին նորից հաղորդեց Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Հուլուսի Քլըջի օրերս արած հայտարարությունը, թե սահմանի բացումը պարտադիր պայման չէ Սերժ Սարգսյանի այցի համար, և Հայաստանի նախագահը ցանկության դեպքում կարող է մեկնել Թուրքիա ինքնաթիռով։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Ամերիկայի հայկական համագումարի Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գրասենյակների տնօրեն Արփի Վարդանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան հայտարարեց. «Դեռ վաղ է», ասել է, «Սերժ Սարգսյանը պետք է գնա Թուրքիա, Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային հերթական հանդիպմանը հետևելու, թե ոչ»։
Նախագահ Սարգսյանի այցը Թուրքիա հոկտեմբերին, եթե առաջընթաց լինի, իհարկե նախագահան պետք է որոշի ինչա ճիշտ ժամանակին։ Ինքը շատ կտրուկ ասել է եւ ճիշտ ձևով, բարձ ձևով ասել է, որ եթե սահմանը բացվելա, նա իհարկե կգնա Թուրքիա։ Միքի շուտ է կարծում եմ ասել, թե գնալու է, թե չի գնալու։ Իսկ ինչ որ վերաբերվում է վեճերը, որ Թուրքիայի դեսպանը ասեց նախագահ Սարգսյանի գնալու մասին, որ նա կարող է ինքնաթիռ նստի ու գնա, ես ճիշտ ասեմ, մի զարմացա նախ եւ առաջ մտակ արծացի, հետո հասկացա, որ չպետք է զարմանամ, դա անակարելի է հասկանալ, որ այդ մարտը, հատուկ այդ մարտը ոչ մի ձևով լուրջ չի ընդունում եւ ոչ մի ձևով լուրջ չի կարելի նրա ընդունել իր ազատը։ Դա այդպես խոսքը ընդհանրապես չի սազում ոչ եւ քաղաքական գործիչի։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը մեր հարցինի պատասխան ասաց, թե Թուրքիայի առաջադրած նախապայմանների պարագայում Սերժ Սարգսյանն իրավունք ունի հրաժարվել խաղի ներկա գտնվելուց։
Թուրքիան առաջադրում է նախապայմաններ եւ նրանց դեսպաննել Ադրբեջանում հայտարարում է, որ թող ինքնաթիռով գնա, դա մի քիչ առհամարական վերան ինչ է նշանակում ինքնաթիռով գնացեք։ Մենք ինքնաթիռի տեղն էլ գիտենք, ճանապարհն էլ գիտենք։ Փաստորեն հստակ ասվել է, որ իջեր չլուծվի Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունը Թուրքիայի սահմանի բացման հետ աշխատանքներ չեն լինի։ Այսինքն սա պարզ ասում է նախագահին, որ սահմանը չի բացվում։ Նախագահն լիա իրավունք ունի հայտարարել, որ ես չեմ գնա Թուրքիա։
Ընդդիմադի ժառանգություն կուսակցության անդամ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանն էլ իր եզրակացությունն ունի, թե ինչ արդյունք գրանցեց ֆուտբոլային հանդիպումներով համեմված դիվանագիտությունը։
Գործընթացը, որ սկսվեց ֆուտբոլային դիվանագիտության, իրականում վերածվեց դիվանագիտական ֆուտբոլի։ Եթե ուշադրություն դարձնենք մեր կամ մյուս կողմի հայտարարություններին, անընդհատ այդ տրամաբանությունը դրված էր։ Այժմ դա գտնվում է մյուս կողմում, հիմա նրա պատասխան հարվածի ժամանակն է, պատասխան քայլի ժամանակն է, մի փոքր այլ գործընթաց պետք է գնար, քան դիվանագիտական ֆուտբոլը, որովհետև այդ խաղը կողմերից մեկն ու մեկին հաստատ պարտություն են խոստանում։ Պետք է սկսել այնպիսի գործընթաց, որտեղից երկու կողմերը դուրս գային շահած եւ հաղթանակած եւ կարողանային առաջ քայլ կատարել։ Ցավոք սրտի անհետ դրամաբանությունը պահպանվեց եւ այսօր իսկապես երկու երկրների նախագահները կանգնած են սեփական դեմքը կորցնելու վտանգի առաջ։
Այժմ էլ այցելենք մամուլի կրպակու, տեսնենք ինչ են գրում երևանյան թերթերը։ Ժամանակում կարդում ենք. Սերժ Սարգսյանը երեք պաշտպանության նախարարության բարձրագույն սպայակազմի հետ աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում հայտարարել է, որ բանակը հնարավորություն է տալիս վստահ հանդես գալ Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացում։ Անկեղծ ասած, դժվար է ասել, թե ինչ է նշանակում Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունը եւ ում է այն ուղղված։ Այն արդյոք ուղղված է Ադրբեջանին, թե միջնորդ համանախագահներին, թե Հայաստանի քաղաքացիներին, թե հենց բանակին։ Համենայն դեպս հայտարարությունն ինքնին ուշագրավ է, որովհետև կարծես թե Սերժ Սարգսյանը, որը պաշտոնապես բացարձակ հաղթանակ է տալ 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ու հաղթել է նաև նախագահական ընտրություններին, պետք է որ բանակցությունների ընթացքում եւ ընդհանրապես իրեն վստահ զգար, ոչ թե բանակով, այլ քաղաքացիներով, այն քաղաքացիներով, որոնք ձայն են տվել իրեն եւ իր կուսակցությանը։ Բայց նաև հասկանալի է, որ պաշտոնապես գրված ձայները որևէ կապ չունեն իրականության հետ։ Հետևաբար պարզ է, որ Սերժ Սարգսյանի հույսը մնում է բանակը, գրում է ժամանակը։ Առավոտի խմբագիրը անդրադառնում է սուտ մատնություն հոդվածով հարուցված քրեական գործերին, մասնավորապես երիտասարդ ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանի դեմ քրեական գործին։ Արամ Աբրամյանը գրում է. «Այդ հանցատեսակի մեկնությունները կարող են հիրավի անսահման լինել»։ Օրինակ, Արշակ Սադոյանը մի քանի տարի պնդում էր, որ 90-ականներին Հայաստանի կառավարությունը մազութ է լափել։ Դատախազությունը քննեց այդ գործը եւ պարզեց, որ նման բան չի եղել։ Սակայն, որքան գիտեմ, պարոն Սադոյանը սուտ մատնության համար չի դատվել։ Կամ վերջին 18 տարում բոլոր տեսակի ինդիմությունները մեղադրել են առաջին, երկրորդ եւ երրորդ նախագահներին Ղարաբաղը ծախելու, այսինքն պետական դավաճանություն կատարելու համար։ Ղարաբաղը, ինչպես հայտնի է, ծախված չէ, իսկ սուտ մատնության համար էլ ոչ ոք դատված չէ։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը մեզ խաղաղ աշուն է սպասում հոդվածում գրում է. «Միանգամայն հնարավոր է, որ ոմանք ինձ հետ չհամաձայնեն, բայց դատելով ամենից ներքաղաքական առումով մեզ համեմատաբար խաղաղ աշուն է սպասում. Առանձին սրացումներ կարող են արձանագրվել, բայց ուղեկցված չլինելով արտաքին ազդակներով, դրանք շատ արագ կմարեն, իսկ լուրջ բեկումնային իրադարձություններ ոչ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում, ոչ հայ-թուրքական հարաբերություններում այս աշնանը չեն սպասում, որովհետև իշխանությունն ու ընդդիմությունը, չնայած ռազմատենչ հայտարարություններին, ոչ այնքան կպայքարեն, որքան պայքարի երևակայություն կստեղծեն։ Ավելին, որքան էլ տարօրինակ թվա առաջին հայացքից, պաս կտան նույնիսկ անուղղակիորեն կոժանդակեն մեկ-մեկու։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր առաջին նիստն է գումարում Մոլդովայի նորընտիր խորհրդարանը, որտեղ 2001 թվականից հետո առաջին անգամ կոմունիստները մեծամասնություն չեն կազմում։ Ակնկալվում է, որ առաջին նիստի օրակարգի հիմնական հարցը կդառնա գործող կառավարության հրաժարականը, ինչպես որ պահանջում է սահմանադրությունը։ Գործող վարչապետ նախագահի նախկին թեկնածու կոմունիստ Զինաիդա Գրեչանին երեկ արդեն ներկայացրել է իր հրաժարականը։ Առայժմ սակայն անորոշ է, ով է փոխարինելու նրան այդ պաշտոնում, առավել ևս հստակ չէ երկրի նախագահի ընտրության հարցը։ Փորձագետները փաստում են, եթե մոլդովացիներին այս անգամ էլ չհաջողվի նախագահ ընտրել, խորհրդարանը կլուծարվի երրորդ անգամ վերջին մեկ տարվա ընթացքում։ Պրահայից հաղորդում է Հերինե Բունյացյանը։
Մոլդովայի սահմանադրության համաձայն երկրի նախագահին ընտրության համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի 61 պատգամավորների հավանությունը։ Մինչդեռ նախորդ ամիս անցկացված արտահերտ ընտրություններում կուսակցություններից ոչ մեկին չէր հաջողվել այդքան ձայն ապահովել։ Կոմունիստները ստացել էին 48 քվեր, 4 ընդդիմադիր կուսակցությունները միասին 53։ Բանակցությունները համատեղ թեկնածու առաջադրելու կամ ընդդիմության թեկնածուին պաշտպանելու շուրջ առայժմ հաջողությամբ չեն պսակվում։ Կոմունիստները հրաժարվում են առաջարկներից, թեև քվեարկությունից հետո հայտարարում են, թե կանեն ամեն հնարավորը երկիրը ուղղանելու համար։ Մենք չենք ուզում երկրորդ անգամ նույն գետը մտնել եւ կրկին արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Պնդում էր կոմունիստների առաջնորդ գործող նախագահ Վլադիմիր Վորոնինն ու ակնարկում, թե սպասում է ընդդիմության առաջարկներին հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ։ Կոմունիստների այս դիրքորոշումը, սակայն, փորձագետների խոսքով կտրուկ փոխվեց Վլադիմիր Վորոնինի եւ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի միջեւ անցած շաբաթ Սոչիում կայացած հանդիպումից հետո։ Ռուսաստանից վերադառնալուն պես կոմունիստների առաջնորդը կուսակցության ժողով հրավիրեց եւ հայտարարեց, թե բացառում է ընդդիմադիր դաշինքի հետ բանակցելու հնարավորությունը։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները մեկամսվա մեջ այդպես էլ չկարողացան համաձայնության գալ երկրի ներքին և արտաքին քաղաքականության հիմնախնդիրների շուրջ։ Համագործակցությունը այդ օրինակ քաղաքական ուժի հետ անիմաստ է, հայտարարեցին կոմունիստները։ Դեռ ընդդիմադիրները հանուն եվրոպական ինտեգրացիայի դաշինքի անդամները շարունակում են հորդորել կոմունիստներին վերանայել այդ որոշումն ու աշխատել ներքաղաքական տարաձայնությունները հարթելու ուղղությամբ։ Ես խիստ ցավում եմ, որ կոմունիստները այդպիսի կոշտ և թշնամական դիրքորոշում են որդեգրել։ Իրականում այսօր ողջ Մոլդովայի ընդրազանգվածը խորհրդարան անցած ուժերից մեկ բան է ուզում՝ համագործակցություն և կառուցողական վերաբերմունք ներքաղաքական հակազությունները հարթելու ուղղությամբ։ Օրերս հայտարարեց Մոլդովայի դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Մարիան Լուպու։ Փորձագետները փաստում են, եթե հակառակորդ քաղաքական ուժերին այս անգամ էլ չհաջողվի համաձայնության գալ և երկրի նախագահ ընտրել, Մոլդովան կհայտնվի քաղաքական և օրենսդրական փակուղում։ Բանն այն է, որ սահմանադրության համաձայն խորհրդարանը կարող է լուծարվել տարվա մեջ մեկ անգամ, ինչն արդեն տեղի ունեցել ապրիլյան ընտրություններից հետո։ Բացի այդ, հստակ չէ, թե խորհրդարանի առաջին նիստից և ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունից հետո ով է փաստացի ղեկավարելու երկիրը՝ գործող նախագահը, թե պետության երկրորդ դեմքը հանդիսացող նորընտիր խորհրդարանի խոսնակը։
Եվ վերջում տեղափոխվենք Վրաստան։ Քանի դեռ երկրի ընդդիմությունը ամառային հանգիստն է վայելում և պատրաստում սեպտեմբերին վերսկսել հուլիսին դադարեցված բողոքի ակցիաները, ընդդիմության առանձին առաջնորդներ շարունակում են ակտիվ աշխատանքները։ Մասնարարպես ժողովրդավարական շարժում միասնական Վրաստան կուսակցության նախագահ Նինո Բուրջանաձեն ամռան ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ գործ է ունենալու երկրի դատական իշխանությունների հետ, մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Վրաստանի ընդդիմադիր Միացյալ Վրաստան ժողովրդավարական շարժում կուսակցության ղեկավար Վրաստանի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեի ամառանոցը, որի վրա հարկային մարմինները շուրջ 10 նոր առաջ կալանք էին դրել, վաճառվելու է աճուրդով։ 3 Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը բավարարել է Վրաստանի ֆինանսների նախարարության ներկայացրած հայցը։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարի տեղակալ Իրակլի Գվանջիլյան հայտարարել է լրագրողներին, որ աճուրդի անցկացման օրը կնշանակվի այն ժամանակ, երբ լրանան որոշումը բողոքարկելու համար նախատեսված բոլոր ժամկետները։ 10 օր առաջ դատարանը պարտավորեցրել է Բուրջանաձեին վճարել 760 000 դոլարի չափ հարկ Թբիլիսիի մերձակայքում գտնվող ամառանոցի համար։ Այդ ամառանոցը 2008 թվականին, երբ Բուրջանաձեն խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնից հեռանում էր, նախագահ Սահակաշվիլին է նվիրել Բուրջանաձեին։ Սահակաշվիլին անձամբ ստորագրել է պետական ամառանոցը 1 լարի սիմվոլիկ գումարով Բուրջանաձեին վճարելու կամ նվիրելու կարգադրությունը։ Այժմ դատարանը որոշել է, որ ամառանոցի արժեքը շուրջ 8 միլիոն դոլար է կազմում և հարկային մարմինների պահանջը վճարել համապատասխան հարկը իրավաչափ է համարել։ Բուրջանաձեն սակայն հայտարարել է, որ մինչ իր ընդդիմադիր թևն անցնելը, ամառանոցը շատ ավելի էժան էր գնահատվում, 2 միլիոն լարից քիչ ավելի։ Բուրջանաձեն նաև հավելել է, որ ամառանոցի համար հաստատված արժեքը խիստ ուրճացված է և որ ինքը չի պատրաստվում վճարել արհեստականորեն բարձրացված հարկերը։
Այսքանն էինք նախատեսել մեր առավոտյան եթերաժամի համար։ Ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը։ Ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։ Me, oh, is for the only one I see.